Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 9. oktobar, ovo su najvažnije vesti. Okončana akcija pretresanja porodičnih kuća Gorana Hadžića, haški optuženik i dalje u bekstvu. Počeo sastanak o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Barack Obama, dobitnik Nobelove nagrade za mir. Predstavnici vlade i sindikata blizu dogovora o racionalizaciji državne administracije. Najmanje 42 mrtvih u eksploziji u Pakistanu. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U tematskom delu emisije objavljujemo zbog čega predstavnici nezavisnog sindikata, između ostalog, ne prisustuju razgovorima u vladi o racionalizaciji državne administracije. Potpredsjednik sindikata Zoran Stojiljković.
Taj manir vlade da očekuje reakciju u 24 časa je bio neprihvatljiv, jer mi smo poziv na razgovore juče u 3 dobili bukvalno u 1. Pristajati na taj manir znači očekivati da vas onda zovu da se za 15 minuta pojavi.
U kakvoj atmosferi je promovisana knjiga Jasmine Tešanović Dizajn zločina, zapravo dnevnik vođen na suđenju škorpionima za ratni zločin u Srebrenici, za ubistvo Bošnjaka u selu Trnovo?
Ja sam pustila na moj blog juče pred promociju ili jedan dan pred promociju to da će, samo da će biti promocija. Ja ne mogu da vam opišem koju vrstu pisama sam ja dobila, koja je to mržnja. Mislim, red Srebrenica deli ovo društvo na dva dela i na dva vrlo nejednaka dela.
Govorimo i o položaju vojvođanskih Nemaca u godinama poslije Drugog svjetskog rata.
Užasna je činjenica da su logori u Vojvodini postali 3 godine nakon Drugog svjetskog rata.
Preživjela sam logori u Gaku i u Kruševu, tamo su mi sve pobili. Bila sam 12 godina kad sam išla u logore.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nešto pre 13 sati okončana je akcija pretresa porodične kuće haškog optuženika Gorana Hadžića u novosadskom naselju Telep. Nakon 6 sati pretresa, policija iz kuće iznela nekoliko kutija. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Akcija pretresa kuće haškog optuženika Gorana Hadžića počela je jutros oko 6:30 po nalogu tužilaštva za ratne zločine u okviru potrage za haškim optuženicima. Novinari koji su bili ispred kuće prenose da je desetak osoba u civilu iznelo iz kuće kofere, kutije, fascikle, papire i kablove. Šef Nacionalnog komiteta za saradnju sa haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je da je osim Hadžićeve kuće izvršeni pretres radnog mesta Hadžićevog zeta i kuće Hadžićeve sestre. Reč je o redovnim aktivnostima koje akcioni tim sprovodi na hapšanju preostalih haških optuženika, rekao je Ljajić. Hadžić je u pomenutoj kući živao do 2004. kada je neposredno pre objavljivanja naloga za njegovo hapšanje pobegao, od kada mu se gubi svaki trag. Optužnica protiv Hadžića je podneta maja 2004. i u njoj se navodi da je kao predsjednik vlade Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadnog Srema, a zatim i kao predsjednik Republike Srpske Krajine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu u svojstvu saizvršioca da se većina Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva silom trajno ukloni sa približno 1/3 teritorije Republike Hrvatske sa ciljem da ta teritorija postane deo nove države pod srpskom dominacijom. Bekstvo Ratka Mladića i Gorana Hadžića usporava evropske integracije Srbije.
Dobra saradnja policija i tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine koji su posljednjih mjeseci intenzivno radili zajedno rezultirala je razbijanjem nekoliko kriminalnih grupa u regionu i hapšenjem vođa jedne od najvećih, Darka Eleza. Izjavio je nakon dvodnevne posjete Sarajevu srpski specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Već smo otprilike dogovorili neke nove vidove za koje vjerujemo da će dati još bolje rezultate nego one koje do sada imamo. Ako hoćemo da objasnimo suštinu razgovora, možemo da ih svedemo na dve reči: poverenje i saradnja. Dakle, uspostavljanje ličnih komunikacija, kontakata sa kolegama tužiocima i policijom jedne i druge zemlje je preduslov za uspješno vođenje budućih akcija. Mislim, još jednom ponavljam da je slučaj Darka Eleza to pokazao više nego plastično, a siguran sam da imamo još mnogih zajedničkih tema, mnogih organizovanih kriminalnih grupa koje djeluju na području i Srbije i Bosne i Hercegovine i da zapravo to smo naše nove mete i naši neki novi vidovi saradnje i prostor za zajedničko delovanje.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Baraši nije želio otkriti više detalja o slučaju Elez, ali dobre rezultate rada dvaju tužilaštava i policijskih agencija dvije zemlje ilustrovao ovako.
Ove aktivnosti nisu procurile u javnost, jer vi znate da informacija ide ispred nas, a ako je borba protiv kriminala, ako ode takva informacija, onda mi nemamo šta više rad. Ovo je dokaz da ima visokih profesionalaca u obe države i da su spremni da se bore protiv svih vidova organizovanog kriminala. Da se ovo nije desilo što se desilo u posljednje vrijeme, ja mislim da bi kriminalne grupe vladale ovim prostorima, a ne države.
Za Radio Slobodna Evropa, Sarajeva, Žana Kovačević.
U vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva u toku je sastanak lidera političkih partija Bosne i Hercegovine sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, zamjenikom američkog državnog sekretara Jamesom Steinbergerom, šefom diplomatije Švedske Karlom Bildtom, evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom i predstavnicima Evropske komisije. Političkim liderima Bosne i Hercegovine nije uručen poziv na sastanak sa unaprijed određenim temama, ali se saznaje da će biti reči o sveukupnim reformama u Bosni i Hercegovini, ali i reformi Ustava. Predstavnici vlade i samostalnog sindikata razgovaraju o racionalizaciji državne administracije. Predstavnici nezavisnog sindikata ne prisustuju razgovorima. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i princ Aleksandar Karađorđević položili su danas u Marseju vence na spomenike kralju Aleksandru I. Karađorđeviću i francuskom ministru spoljnih poslova Louisu Barthou ubijenim u atentatu na današnji dan pre 75 godina. Predsjednik Srbije Boris Tadić položit će venac na grob kralja Aleksandra u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević izjavio je da se ubrzano kupuju respiratori za opremanje što više odjeljenja intenzivne nege i da je Srbija u redu za kupovinu vakcina u oči moguće pandemije novog gripa.
Rizik od pandemije stvarno jeste veliki. Mi smo sad u Kopenhagenu imali vrlo ozbiljne sastanke i razgovori sa ljudima koji su imali najteže iskustva, tipa Španaca i Britanaca. Mi zbog toga kupujemo ubrzano respiratore da opremimo još intenzivnih nega sa još respiratora. Jer ako se desi težak slučaj toka gripa, onda vi imate potrebu za intenzivnom negom sa respiratorom više dana.
Ministar Tomica Milosavljević. Norveški Nobelov komitet saopštio danas da je nagradu za mir za 2009. godinu dodelio američkom predsjedniku Baracku Obami zbog njegovih napora da ojača međunarodnu diplomatiju i saradnju među ljudima. Komitet posebno ističe značaj Obamine vizije i djelovanja za svijet bez nuklearnog oružja. Najmanje 42 osobe su poginule, a više od 100 ih je ranjeno u eksploziji bombe koja se danas dogodila na prepunoj pijaci u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana, saopštile su pakistanske vlasti. Policija saopštila da je bomba bila sakrivena u minibusu na pijaci i da je u trenutku eksplozije u minibusu po svemu sudeći bilo putnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa, a tematski blok ove emisije započinjemo informacijama iz vojne baze Butmir kod Sarajeva, gdje je jutros počeo sastanak zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sa liderima političkih partija Bosne i Hercegovine. Mnogi današnji sastanak nazivio mini Daytonom, dok strani zvaničnici tvrde da je samo reč o želji da se pomogne Bosni i Hercegovini da sustigne susjedne države u procesu evropskih integracija i priključenja NATO-u. Iz Sarajeva ovom skupu, Dženana Karabegović.
Upravo u ovim trenucima u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva počela je konferencija za novinare zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koju predvode Karl Bildt, švedski ministar vanjskih poslova, i James Steinberg, zamjenik američke državne sekretarke. Na konferenciji za novinare su i politički predstavnici Bosne i Hercegovine. Uz Bildta i Steinberga međunarodnu zajednicu predstavlja i komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn, koji je, podsjećamo, nakon jučerašnjeg dolaska u Sarajevo rekao kako je namjera sastanka u Butmiru ubrzanje integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO. Uoči sastanka sa bosansko-hercegovačkim liderima Karl Bildt i James Steinberg poručili su građanima Bosne i Hercegovine da dolaze u BiH u pokušaju da otklone politički zastoj. Njih dvojica su upozorili da je ostalo još 5 ciljeva i 2 uslova koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavilo Vijeće za implementaciju mira, kako bi došlo do zatvaranja OHR-a i njegove transformacije u kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije. Također su izjavili da se moraju sprovesti ustavne reforme kako bi se postigla funkcionalna i efikasna struktura vlade.
vlasti. Predstavnici političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine uoči sastanka su bili krajnje suzdržani u prognozama njegovog ishoda, ali jedinstveni u ocjeni kako je stanje u zemlji krajnje ozbiljno i da se mora hitno stabilizovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, prvi Afroamerikanac u Beloj kući, dobitnik je Nobelove nagrade za mir 2009. Nepunih godinu dana pošto je izabran za predsjednika. Nobelov komitet primio je rekordnih 205 nominacija za Nobelovu nagradu za mir ove godine. Opširnije Biljana Jovićević.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Nobelov komitet je odlučio da dobitnik Nobelove nagrade za mir 2009. bude Barack Obama za izuzetan doprinos na osnaživanju međunarodne diplomatije i saradnje među narodima, saopštio je Torbjörn Jagland, predsjednik Nobelovog komiteta, koji je u obrazloženju dalje rekao.
Komitet posebno smatra izuzetno važnom Obaminu viziju i rad na svetu bez nuklearnog oružja.
Obama has as president created a new international climate.
Obama je kao predsjednik kreirao novu klimu na međunarodnoj sceni. Multilateralna diplomatija je ponovo povratila centralno mjesto sa važnom ulogom Ujedinjenih nacija i ostalih međunarodnih institucija. Dijalog i pregovori su ponovo postali poželjno sredstvo i instrumenti za rješavanje čak i najkritičnijih međunarodnih konflikata. Samo veoma retke osobe kao Obama uspeju zadržati pažnju sveta i dati ljudima nadu u bolju budućnost. Njegova diplomatija se sastoji u konceptu da oni koji vode svet moraju to da rade na bazi onih vrednosti i stavova koje deli većina svetske populacije. Za 108 godina Norveški Nobelov komitet je težio da stimuliše tačno tu međunarodnu politiku i te stavove čiji je Obama sada svetski portparol. Komitet podržava Obamin apel da je sada vreme za sve nas da podelimo odgovornost u globalnim odgovorima na globalne izazove, zaključio obrazloženju predsjednik Nobelovog komiteta Torbjörn Jagland.
Marty Ahtisaari, prošlogodišnji laureat Nobelove nagrade, rekao je da je jasno da je Nobelov komitet želio da ohrabri Obamu za sve što je otvorio na međunarodnoj sceni. Ovo vidim kao veoma važno ohrabrenje, rekao je Ahtisaari. Komitet je želio da ide znatno hrabrije nego ranije i da podstrek globalnoj politici, rekla je Christine Berg Harbipiken, direktor Međunarodnog mirovnog instituta za istraživanja. Wangari Mutamatai, Kenika, koja je 2004. godine dobila Nobelovu nagradu, vjeruje da će nagrada prvom afroameričkom predsjedniku pomoći Africi. Mislim da je to izuzetno dobro, bit će to još veća inspiracija za svijet. On nam je pokazao kako svi možemo biti zajedno i sarađivati skupa. U Iraku pak ne smatraju da je Obama zaslužio nagradu, naprotiv. Jedan radnik iz Bagdada Reutersu je rekao da on ne zaslužuje nagradu. Svi ti problemi, Irak, Afganistan, nijesu riješeni. Čovjek promjena još ništa nije promijenio, kaže ovaj radnik, sa kojim se slaže i Ligat Baluh, jedan od lidera Džema Islamije, konzervativne pakistanske partije, koji je nagradu nazvao neprijatnom šalom. Međutim, glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat pozdravio je odluku Nobelovog komiteta, izražavajući nadu da će Obama biti u stanju da omogući mir na Bliskom istoku. Nadamo se da će ovo biti mali podstrek u svemu što pokušava da uradi, rekao je Erekat. Iako su predstavnici komiteta rekli da nijesu željeli da bude predsjednika Sjedinjenih Država usred noći i saopšte mu da je dobio Nobelovu nagradu, iz Bijele kuće je saopšteno da je predsjednik Obama počastovan što će primiti Nobelovu nagradu za mir. Obama je četvrti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država kojem je dodijeljena Nobelova nagrada. Prethodno isto priznanje su ponijeli Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson i Jimmy Carter. Također, zbog aktivnosti na borbi protiv klimatskih promjena i bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država Al Gore dobio je Nobelovu nagradu 2007. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Okončana akcija pretresanja porodičnih kuća Gorana Hadžića, haški optuženik i dalje u bekstvu. Počeo sastanak o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Barack Obama, dobitnik Nobelove nagrade za mir. Predstavnici vlade i sindikata blizu dogovora o racionalizaciji državne administracije. Najmanje 42 mrtvih u eksploziji u Pakistanu. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dogovor sindikata i vlade Srbije o broju viška radnika i kriterijumima otpuštanja u državnoj administraciji izgleda da je na pomolu. O tome se upravo u ovim trenucima vode pregovori u vladi, kojima međutim ne prisustvuju predstavnici sindikata Nezavisnost. O razlozima zbog kojih je to tako, za naš program govori profesor političkih nauka Zoran Stojiljković, inače potpredsjednik Nezavisnog sindikata.
Čitava stvar je dosta problematična. Zahtevana je racionalizacija državne administracije u okviru smanjivanja javnih troškova. Vlada hoće da pokaže da je to spremna da učini. Na drugoj strani opet nema dovoljno moći i unutar sopstvenih redova da to bude jedan dugoročni strateški potez. Prosto su se nagodili da ovoga puta od nekih 30.000, ne zna se ni tačan broj zaposlenih u klasičnoj državnoj opravi, bez posla ostane nekih 2.600-700 ljudi, a sa dosta problematičnim okvirom u kome će se za 2 mjeseca do kraja godine i utvrditi nekakav okvir i potrebe za državnom upravom i izvršiti sistematizacija, a na osnovu nje uz otpremnine otpusti jedan broj ljudi, pri čemu je problematično i ko će utvrđivati kriterijume za taj okvir. No čini se da to neće zadovoljiti gotovo nikog, jer ostaje problem za drugi krug zaposlenih u lokalnim samoupravama, a onda i u čitavom javnom sektoru.
Znači stav Nezavisnog sindikata da u ovoj fazi razgovora ne pregovara.
Naravno, jer da vam kažem, postoje dva razloga. Mi smo očekivali strateški dogovor i razgovore o potrebama funkcionalne racionalizacije, koja bi onda trebala da krene od vrha i da vidimo da li nam je zaista potrebano i taj broj ministara u vladi, taj broj državnih sekretara i pomoćnika, taj paralelizam između formiranih agencija kao kvazi državnih organa i klasičnih državnih organa. Sve se svelo na to da se na nekom najnižem nivou, verovatno uz neki dogovor pristojnih otpremnina i onih koji su inače raspoloženi da odu, a ostaju temeljni problemi. S druge strane, taj manir vlade da očekuje reakciju u 24 časa je bio neprihvatljiv, jer mi smo poziv na razgovore juče od 3 dobili bukvalno u 1. Pristajati na taj manir znači očekivati da vas onda zovu da se za 15 minuta pojavi.
Zoran Stojiljković. U vladi čini se nema saglasnosti o tome da li treba ići na povećanje PDV-a kako bi se povećali budžetski prihodi. Dok premijer Cvetković i ministar Dinkić odlučno odbiju takvu meru, ministarka Dragutinović je ne isključuje. Ekonomista Miroslav Prokopijević smatra da otpuštanje viška administrativaca u javnoj upravi neće biti dovoljno da zakrpi budžetsku rupu, zbog čega bi vlada mogla da odluči da poveća porez na dodatnu vrednost.
Takva stvar ne je isključena, prosto vlast nastavlja utisak da je u stanju da smanji javni sektor, znači da otpusti samo 10% od državne administracije, to je bilo oko 6200, to je efekat negde oko 45 miliona evra, ali ne u prvoj godini jer imate otpremnine, a 45 miliona evra je praktično zanemarljiva suma za budžet. Ono što bi moralo se uradi je privatizacija dela javnog sektora, gde radi 450.000 ljudi, i racionalizacija onog što ostane državno. Dakle, to bi moglo da daje neke efekte, ali to ne može da se izvede tako strašno brzo, tako da ja ne znam šta će na kraju krajeva da bude sa PDV-om, ali to je jako loša solucija.
A kako komentarišete disonantne tonove u samoj vladi, gde recimo Dinkić i Cvetković kažu da nema povećanja PDV-a, Dragutinović već nije sigurna u vezi s tim?
To ostavlja utisak od preke Kolklinka u ploču, da tu nema nikakve kredibilnosti. Kad je u pitanju generalno stanovište vlade i svi pokušavaju da izbignu da prikupe neke negativne nepojene u javnosti. Ja to shvatam kao probleme realne s kojima se suočavaju i želju da izbjegnu gubite glasova.
Kaže Miroslav Prokopijević u razgovoru sa Brankom Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu su u toku konsultacije koalicije za formiranje regionalne komisije koja bi se bavila utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima. Ono što ovog puta razgovaraju samo predsjednice civilnog društva, konsultacije su se poklopile sa apelom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona, koji je od Ujedinjenih nacija zatražio da podrži stvaranje komisije koja bi razmatrala zahteve za odštetu žrtava ratnih zločina počinjenih tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Ovo je jedno od važnih pitanja za koje se zalaže koalicija Rekom, kaže nam direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić i navodi da će uloga Ujedinjenih nacija biti veoma značajna.
Mi mislimo da će države nastale nakon svih ovih ratova ići s argumentom da oni nemaju sredstava za formiranje regionalnog fonda za reparacije. I ja kao neko rešenje vidim da Ujedinjene nacije i možda Evropska zajednica pomogne zapravo da se formira i da postoje sredstva u tom regionalnom fondu. Naravno, ono što je najvažnije, to će biti naš predlog i posle reagovanja države na to mora se tačno definisati ko sve spada u žrtve. Naravno, mi ćemo lobirati da pojam žrtve mora biti u skladu sa standardima međunarodnog humanitarnog prava, onako kako je definisan ženevskim konvencijama.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Konsultacije Rekoma nastavljaju se u svim gradovima regiona, a koalicija će u septembru iduće godine početi kampanju prikupljenja 1.000.000 potpisa za osnivanje komisije. Uprkos teškoćama sa kojima se suočavaju, Memnuna Zvizdić iz Sarajevske organizacije Žene ženama uverena je da će uspjeti.
Evo, ja bih to najprostije rekla, za inat neću da odustanem. Znači, to je moj način života i ja vjerujem da samo upornošću, ako ništa, onda moja djeca ili djeca moje djece mogu uživati, jeli, to blagodet što bi se zvala svakodnevnim običnim ljudskim životom.
Memnuna Zizić iz Sarajevske organizacije Žene ženama. Juče je u Beogradu bila promocija knjige Jasmine Tešanović Dizajn zločina, zapravo dnevnik vođe na suđenju škorpionima za zločin u Srebrenici i za ubistvo Bošnjaka u selu Trnovo. Objavljujemo deo razgovora Branke Mihajlović sa autorkom.
Ja sam pustila na moj blog da juče pred promociju ili jedan dan pred promociju to da će, samo da će biti promocija. Ja ne mogu da vam opišem koju vrstu pisama sam ja dobila, koja je to mržnja. Mi smo to brisali, mi smo pustili disclaimer urednica. To je znači jedna reč koja deli ovo društvo, mislim reč Srebrenica deli ovo društvo na dva dela i na dva vrlo nejednaka dela. Ja se osjećam u velikoj manjini i ta manjina i čini mi se sve u većoj i većoj. Znači sve opasnije biti u toj grupi. Eto, ja se osjećam da sam u nekoj grupi koja uskoro može da bude i fizički napadnuta i ko zna, i, eto, i da mi se sudi jednog dana. Znači, mislim, možda je to sad samo posljedica ovih nekoliko nedelja, ali nažalost mislim da ova da ljudi jednostavno a priori odbijaju da čitaju knjigu o tome.
Vi ste u jednom trenutku opisivali kako su bile dizajnirani rodbina optuženih i rodbina žrtava.
Pa, znate što, ima jedna emisija u Italiji gde ja sada živim, koja se zove Koko koštaš. Onda uzimaju slavne ličnosti, stave na ekran i analiziraju svaki deo odeće. I tako samo mogu da kažem da je rodbina škorpiona, svaka od njih, tih osoba, je koštala po nekoliko hiljada evra, a svaka od nas je koštala, znate ono, kineski pijace, kako se narod ovde oblači. Mislim da i kulturološki je nekako govorilo i u ponašanju, znate, u ponašanju mislim da su oni bili jako nervozni, ponašali su se u sudnici kao da je to njihova sudnica, kao da je to njihovo mesto, kao da je to mesto njihove pravde i istine, a mi smo bile manje od makovog zrna i sedele smo pozadi i svaki naš pokret, svaki naš komentar, svaki uzdah, a naravno te rodbine, znate, što je onako bilo stvarno surovo kad se rasplače neka sestra ili neka majka videvši kako je strada na filmu njeno dete, da milicija stane na njihovu stranu i kažu tišina, čutite, ovo je sudnica, ovo je sveto mesto, znate.
Kaže autorka knjige Dizajn zločina Jasmina Tešanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Christopher Bell ocenjuje danas da je proces decentralizacije na Kosovu od vitalnog značaja zato što se stvara mogućnost za punu integraciju svih zajednica. Više detalja prenosi Jim Gzimbadžaku.
Govoreći pred studentima Američkog univerziteta u Prištini, Bell je rekao da su opštinski izbori na Kosovu odlična prilika za srpsku zajednicu.
And decentralization is vital to the future of Kosovo for another reason. Decentralization will provide the vehicle for fully integrating all of Kosovo's communities into the country.
Decentralizacija je od vitalnog značaja za budućnost Kosova i zbog jednog razloga. Decentralizacija će pružiti mogućnost za punu integraciju svih zajednica na Kosovu. Ona nije samo na dobrobit Kosova, već za dobrobit samih manjinskih zajednica. Mislim da su novembarski izbori suštinska mogućnost za Srbe da u najvećem delu uzmu pod kontrolom svoj svakodnevni život, rekao je američki ambasador. Procesom decentralizacije predviđeno stvaranje 5 novih opština sa srpskom većinom i proširenje sadašnje opštine Novo Brdo. To su opštine Gračanica, Parteš, Kloko, Severna Mitrovica i Ranilug. Opštinski izbori zakazani za 15. novembar će se održati u 3 nove opštine, dok će se u roku od 6 meseci izbori održati i u opštinama Parteš i Severna Mitrovica. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Kraljevini Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata živjelo je više od pola miliona Nemaca. Danas ih uglavnom u Vojvodini ima manje od 4000. 300.000 otišlo je za vreme i posle rata, a više desetina hiljada onih koji su ostali ubijeno je u znak odmazde za zločine koje je počinila Nemačka država, kaže Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza. Ovo udruženje održalo je u Subotici tribinu o stradanju podunavskih Nemaca nakon rata, koja je prethodila seriji takvih predavanja o civilnim žrtvama koje je Drugi svjetski rat ostavio među svim nacijama u Vojvodini. Više detalja prenosi Vesela Laroš.
Preživjela sam logor Juga koji je ukrošio, tamo su mi sve pomogli. Bila sam 12 godina kad sam išla u logor. Došli jutro, ujutri, digli nas iz kreveti, ni leba nismo imali taj dan. Moja sestra od tetke imala dete od 6 mjeseci.
I njega su odveli?
Sve zajedno, niko nije ostao živ. Mama mi je umrla 46. a baba mi je 47. a od tatine roditelji su umrli 46.
Svi u logoru?
U logoru svi. I prabaka i tetke.
Katarina Nikolić, rođena Pilharc, jedan je od retkih preživjeli svedoka onoga što se događalo u logorima u kojima su smeštani podunamski Nemci i iz kojih se mnogi nikad nisu vratili. Rudolf Weiss napominje da ih je samo u Vojvodini bilo više od 70 i da se o tome i danas malo zna.
Užasna je činjenica da su logori u Vojvodini postali 3 godine nakon Drugog svjetskog rata i o tome se ćutalo. I dan danas je vojni arhiv zatvoren. Arhiv Bosne, Knoja, Udbe, SDVA, bije današnje, je također nedostupan.
Anketna komisija Skupštine Vojvodine ove godine objavila je izveštaj o stradanjima civila posle Drugog svjetskog rata, sačinjen na osnovu podataka u opštinama i izjava živih svjedoka, koji sadrži 4000 stranica pisanog materijala. U njemu se pominje 25.000 stradalih Nemaca. Rudolf Weiss kaže da nemački izvori govore o čak 70.000 žrtava umrlih u logorima po završetku rata.
Svako ko je mislio da je za bilo šta kriv za vreme rata je pobegao. Ostali su oni koji su bili apsolutno sigurni u svoju nedužnost i nažalost upravo oni su stradali u tim logorima. Od toga su bili 6 logora smrti, recimo Kničanin pored Titela. U jednom trenutku u tom logoru od 17.000 zatočenih gotovo 6.000 bilo dece do 14 godina. 11.000 žena, deca i staraca. Od oktobra 44. do decembra 45. u tom logoru 1038 dece do 10 godina starosti umrlo. Nažalost deca su ubijana, deca su umrli u tim logorima i o tome se mora govoriti jer oni koji su počinili zločine nikad nisu kažnjeni.
Decenijama je istina o stradanjima nemačkog naroda u tim logorima bila tabu tema. Prvi put je o tome javnost mogla saznati iz knjige Genocid nad nemačkim stanovništvom objavljene 2004. godine.
Iznete zaista prvi put na ovim prostorima neke činjenice koje su zaista zastrašujuće upravo o stradanju dece, o silovanjima žena, o neverovatnim brutalnostima. 99% nemačkog stanovništva nestalo sa teritorije Vojvodine nakon ovog izvršenog genocida nad civilima nemačke narodnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Još jedan pregled najvažnijih događaja. Okončana akcija pretresanja porodičnih kuća Gorana Hadžića, haški optuženik i dalje u bekstvu. Počeo sastanak o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Barack Obama, dobitnik Nobelove nagrade za mir. Predstavnici vlade i sindikata blizu dogovora o racionalizaciji državne administracije. Najmanje 42 mrtvih u eksploziji u Pakistanu. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O događajima koje slede izvestit će vas naše kolege iz Praga u emisijama 18, 22 i 24 sata. Prijatan vikend, želim vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.